Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit la a doua opinie. Astăzi pornim discuția noastră de la propunerea lui Donald Trump de relocare a palestinienilor din fâșia Gaza. Planul a stârnit reacții puternice la nivel global, iar implicațiile politice și religioase pot fi profunde. La prima vedere, aceasta este o manevră politică sau o potențială scânteie pentru un nou conflict în Orientul Mijlociu. Dar Biblia are și ea ceva de spus despre acea zonă a lumii sau mai degrabă despre sfârșitul lumii și semnele profetice. Urmărim un material realizat de Opinia Production și apoi dezbatem acest subiect în platou împreună cu invitații mei, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia.
Trump insistă ca palestinienii să fie mutați din fâșia Gaza pentru a construi acolo o riviera a Orientului Mijlociu. Planul său a reușit să obțină deja condamnare din partea celor mai mari cancelarii ale lumii, mai puțin din partea Israelului și a suporterilor acestuia de la Washington. Chiar își dorește Trump să forțeze o astfel de achiziție teritorială riscând o ostilitate generală? Sau este o forțare a unor dialoguri inacceptabile până acum pentru o parte însemnată a actorilor politici din regiunea respectivă? La fel ca în Panama, Groenlanda sau Canada? Oricum, a fost deschisă o nouă cutie a Pandorei, pentru că Orientul Mijlociu este butoiul de pulbere al lumii. Este nevoie doar de o nouă scânteie. Ce-i drept, mare lucru nici nu a mai rămas din fâșia Gaza după 15 luni de război. Totuși, mai mult de 2 milioane de palestinieni încă trăiesc acolo. Pentru ei, președintele american ia în considerație o relocare. Spre Egipt sau spre Iordania, chiar dacă aceste țări nici măcar nu și-au dat acordul. Sigur, există un cineva care exultă și care în mod entuziast l-a numit pe Donald Trump cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă. Cine oare? Benjamin Netanyahu, premierul în exercițiu al Israelului. Sigur, sunt voci care mereu își tot dau cu presupusul. Unii oameni de afaceri suspicioși își spun: întreaga chestiune ar putea avea legătură cu exploatarea imenselor rezerve de gaze din zona de coastă a Gazei. Și poate chiar au dreptate. Europa, din ce în ce mai captivă energetic, n-ar spera și ea ca parte din hidrocarburile Mediteranei de Est să ia drumul spre Uniune? Să nu mai aducem în discuție mana cerească pentru miile de companii, fie americane, fie europene, care de-abia așteaptă reconstrucția regiunii. Dar dacă implicațiile merg și pe linia religioasă, fractura interislamică este evidentă și a slăbit câteva dintre cele mai vocale și agresive țări musulmane. Iar dacă Israel este aproximativ stăpân pe situație, ce va fi când și americanii se vor așeza în zonă? Astfel că evreii, seculari sau ortodoxi, sunt siguri că prezența americană va urgenta cumva reconstrucția celui de-al treilea templu de la Ierusalim. Arabii se tem cu privire la siguranța moscheii Al-Aqsa, plasată de ei pe locul templului lui Solomon, și au motive suficiente de îngrijorare. Evreii nu au abandonat niciodată în istoria lor restaurarea templului. Argumentul? Toate profețiile lor cu privire la viitorul glorios al Israelului restaurat sunt legate de templul de pe esplanada unde acum este moscheea lui Omar. Anumiți creștini evanghelici, mari iubitori ai presupusei teorii a răpirii bisericii, ce alocă și ei credit exact acestui templu, prin prisma faptului că acolo se va înscăuna un personaj numit Antihristul, cu evident rol negativ înainte de revenirea lui Iisus Hristos, susțin cu certitudine sfârșitul lumii este aproape. Niște teologi din categoria celor ce refuză studiul serios al scripturilor continuă să-L roage pe Dumnezeu ca cele două mari părți, arabă și evrească, să ajungă la înțelegere și pace. Niciodată însă, atâta timp cât paragrafe scripturistice stipulează negru pe alb, este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Iar alții, mulți, deja insistă să vizualizeze Gaza ca pe un viitor tihnit Dubai, o constelație de stațiuni turistice magnifice cu scop de promenadă, shopping sau business. Dar tu ce zici? Cum va arăta viitorul celei mai fierbinți zone a lumii?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei, pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Mă bucur că suntem împreună. Ne-ați propus și pentru astăzi un subiect fierbinte și aș vrea să pornim chiar de la ceea ce sugerați cumva prin acest clip, și anume că ar exista o legătură între fâșia Gaza, între propunerile lui Trump și o profeție biblică sau interpretările pe care evreii le-ar da legate de sfârșitul lumii și de reconstrucția templului. Sunt multe idei și aș vrea să ne lămuriți un pic cum stă treaba.
Nu știu cât de mult evrei sau cât de mult lumea evanghelică pleacă pe fenta aceasta. Acum, este adevărat că ascensiunea aceasta fulminantă a președintelui Statelor Unite, care i-a conferit puteri aproximativ absolute, l-a pus în postura foarte favorabilă Statelor Unite de a dicta cum n-au mai făcut-o ele niciodată, aproximativ niciodată. E adevărat că acest președinte are aureola unui expert imobiliar și că este un foarte bun om de afaceri.
Este adevărat, și miroase cumva potențialul economic-turistic al zonei?
Da, până acolo, încât să fii tu atât de brechin imobiliar, să vrei și Canada, să vrei și Groenlanda, să vrei și Panama, canalul, să vrei acum și fâșia Gaza, lucrurile sunt un pic exagerate. Adică, cel puțin cât de mult s-ar vizualiza aceste așteptări, ele nu vor fi niciodată probabil puse în aplicare, pentru că totuși lumea are rezistența ei, are frânele ei, are și alți actori în afară de acest foarte puternic actor pe scenă. Acum, problema este legată de faptul că, așa cum spuneam, lumea evanghelică este cea care aduce la rampă ideea că posibilitatea ca Trump să intervină prin sprijin american în zonă, să curățească, să curețe totalmente zona de coastă a Gazei, nu doar de imobilele dezafectate din cauza bombelor sau ce s-a întâmplat acolo, dar inclusiv populația să o răsfire oriunde pe fața pământului. Chestiunea aceasta, cumulată cu posibilitatea de a pune buldozerele, de exemplu, și în moscheia Al-Aqsa, moscheia lui Omar, să o radă și pe aceea de pe fața pământului, ca să construiască acolo al treilea templu, aceasta este prea mult. Adică nu-l credem în stare să ducă lucrurile într-o zonă atât de periculoasă, în primul rând pentru că în zonă terorismul ar atinge cote inimaginabile și nu doar în zonă. Lucrurile acestea s-ar reverbera pe toată fața Pământului.
Dar ați menționat un pic mai devreme și aș vrea să rămânem aici. Interesul lumii evanghelice pentru acest scenariu vizează ideea că astfel de pași ne conduc mai aproape de sfârșitul lumii prin faptul că construcția celui de-al treilea templu ar fi un semn al sfârșitului.
Am adus în ocazia aceasta din nou la rampă ideea aceasta. Este o teorie și atâta tot.
Deci este nu scrie în Biblie despre asta.
Este o teorie foarte vehiculată în lumea evanghelică, care pleacă dintr-un punct din Scriptură și punctul acela se găsește în epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni, unde la capitolul 2, versetul 2 și 3, vorbim la un moment dat despre faptul că nimeni n-ar trebui să vă amăgească pe voi creștinilor în vreun chip, căci venirea Domnului, da, nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, care se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Acesta este un text aproximativ singular al Noului Testament, care vorbește despre un templu în care se va așeza un personaj agresiv și de nestăpânit din punct de vedere religios, care va face foarte mult rău copiilor lui Dumnezeu în vremea sfârșitului. Ce este templul acesta și cine este această persoană denumită așa sui generis Antichristul? Vorbim despre un templu fizic din fier și fier beton și ciment și de o persoană care se va așeza acolo, sau vorbim despre o, sau avem o interpretare simbolică a chestiunii? Pentru că sunt foarte multe locuri în Noul Testament în care, atunci când se vorbește despre templu, Scriptura nu vizează un templu, o construcție cu ziduri, cu acoperiș și cu burlane la el. Vorbește deseori Scriptura despre faptul că voi sunteți templul lui Dumnezeu, voi biserica. Vorbește despre faptul că voi sunteți stâlpi în templul lui Dumnezeu. Domnul Hristos vorbește la un moment dat despre faptul că stricați templul acesta, se referea la ființa lui, dar în trei zile va fi făcut din nou, se referea la înviere. Deci, dacă socotim că templul acesta este de factură fizică, suntem într-o zonă greșită din capul locului. Dacă continuăm cu greșeala și inventăm o persoană numită Antichristul, pe care trebuie să o cocoțăm acolo, în vremea sfârșitului, care va face rău per ansamblu și va avea puteri quasi generalizate în toate arealele, suntem într-o zonă extraordinar de greșită. Eu cred că lumea, aripa aceasta, care face foarte multă gălăgie pe subiectul acesta, care se trag, evanghelicii se trag de fapt din protestanți, ar trebui să se ducă înapoi la rădăcinile protestante și să observe că înaintașii protestanți, pornind de la Luther încoace și nu doar el, au identificat de mult care este templu și care este Antichristul. Din punct de vedere al lui Luther, de exemplu, templu n-a fost niciodată altceva decât biserica, biserica lui Dumnezeu. Și din același punct de vedere de interpretare tradițional a lui Luther, Antichristul nu a fost altceva decât un sistem religios extraordinar de corupt la nivel instituțional, nici de cum la nivelul unei persoane. Iar acel sistem îngrozitor de corupt, așa cum Luther a spus, așa cum Luther este de fapt trebuie luat puțin în calcul în raport cu cât ar trebui de mult să luăm în calcul pe Apostolul Ioan sau Daniel, în cartea profetului Daniel, este sistemul romano-catolic identificat și caracterizat atât de limpede în atât de multe paragrafe ale Sfintei Scripturi, și în felul acesta să ieșim de sub cursa acestui iepure care fuge foarte entuziast în ultima vreme, cum că ar trebui să așteptăm aici un templu. Nu, n-așteptăm un templu, n-așteptăm un antichrist, există deja un templu, biserica, există deja un antichrist, este acel sistem religios corupt care deja a infiltrat ca o caracatiță toată experiența bisericii.
Bun, și dacă nu mergem pe pista asta și totuși ne uităm la faptul că legat de zona aceasta geografică, legat de evenimentele geopolitice pe care cumva le vedem, se împletesc și niște profeții biblice. Cum îmbinăm lucrurile?
Cred că în acest context este deosebit de important să ne aducem aminte de avertismentul pe care Domnul Hristos ni-l transmite în Evanghelia lui Matei, capitolul 24, versetul 4, ultima parte, și anume: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și acest avertisment al Domnului Hristos este dat tocmai în contextul enumerării unor evenimente de natură să traseze un parcurs corect al împlinirii profețiilor, al evenimentelor finale.
Care este riscul dacă mergem pe mai multe piste și zicem hai să vedem până la urmă cum va fi? Pentru că nu știm, poate că va fi așa cum spun o parte din evanghelii și poate că nu va fi. Hai să fim atenți la toate și ne lămurim pe parcurs cum stau lucrurile. De ce n-ar fi aceasta o strategie bună?
Cred că noi trebuie să fim consecvenți cu Scriptura. Trebuie să fim onești în raportarea noastră la Scriptură. Și atunci când Scriptura ne-a prezentat un set de adevăruri care sunt verificate, mai întâi ar trebui să ne raportăm la acest set de adevăruri. Și realitatea din jurul nostru ar trebui să o decodăm în măsura în care suntem în stare, din perspectiva acestui set de adevăruri pe care le-am înțeles, le-am descoperit și sunt verificate sau probate de istorie. Ori, în momentul în care noi încercăm variante, încercăm decodări ale anumitor realități, bâșbuim pe un teren mișcător și nu suntem siguri.
Cumva forțăm profeția, adică avem anumite evenimente și încercăm să le suprapunem pe anumite pasaje din Scriptură, doar or fi împlinirea aceea pe care noi o așteptăm?
Este foarte posibil să se întâmple asta, și anume, noi să avem anumite scenarii în mintea noastră, formate din diferite surse de informație, în virtutea unor experiențe sau a unor interacțiuni care s-au acumulat în experiența noastră de viață, și să proiectăm asupra evenimentelor din jurul nostru această interpretare, lucru care evident poate să fie forțat. De temelie pentru mine în încercarea de a decoda evenimentele din spectrul politic, geografic și așa mai departe care se întâmplă în jurul nostru este o afirmație a scriitoarei inspirate, Ellen White, care spune că evenimentele finale, evenimentele sfârșitului vor avea două caracteristici, și anume se vor derula cu o rapiditate uluitoare și altcumva de cum noi ne-am gândit. Deci, din această perspectivă, a încercat să facem scenarii și să vedem ce semnificație ar avea o decizie politică a unui stat sau altul, ce implicații ar putea să aibă o decizie a unui președinte, oricare ar fi el. Cred că sunt preocupări care ar trebui să fie undeva la periferia atenției noastre. Preocuparea de căpetenie ar fi să hrănim mintea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta să ne dezvoltăm discernământul de care avem nevoie pentru a genera acea pregătire autentică în vederea evenimentelor finale și mai ales a întâlnirii cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Mă bucur că aveți Scriptura deschisă, nu știu exact unde, dar intuiesc că sunteți prin Noul Testament, și dacă aveți să ne citiți sau să ne spuneți, de fapt, ce ne spune Biblia despre timpul sfârșitului și care sunt indiciile către care să ne îndreptăm?
Atunci când ucenicii i-au pus Domnului Hristos întrebarea aceasta cu privire la evenimentele sfârșitului, pe care ei, la nivelul înțelegerii lor, le legau în momentul acela de existența poporului Israel și efectiv de existența templului despre care s-a vorbit mai devreme, Domnul Hristos a dat niște repere generale cu privire la parcursul istoriei, și din peisajul acesta descris în Matei capitolul 24 fac parte și evenimentele ce au fost prezentate în clipul din introducerea emisiunii noastre, în sensul că vor fi conflicte armate, vor fi războaie și vești de războaie, vor fi tensiuni la nivelul persoanelor, la nivelul familiilor, la nivelul popoarelor, a țărilor, a națiunilor. Deci atunci când privim către escaladarea acestor conflicte, putem să vedem în ele unul dintre jaloanele, dintre semnele care ne arată că suntem pe drum. Însă foarte interesant este că dincolo de semnul acesta este amintit cel al bolilor, al molimilor care se înmulțesc, al răcirii relațiilor dintre oameni, al catastrofelor naturale care apar, faptul că natura este dată peste cap. Însă după fiecare element de genul acesta, Domnul Hristos spune sfârșitul nu va fi atunci. Într-un mod paradoxal, mulți dintre creștini, privind la lucrurile acestea, ajung la o concluzie fix pe dos și spun, gata, se întâmplă, vine, pentru că uite.
Avem și evenimente din zona politică și din zona socială și din zona medicală, vorbim de pandemii sau alte lucruri și da, suntem în timpul sfârșitului.
Da, deci acestea sunt doar niște indicatoare, niște reflectoare.
Și atunci apare propoziția aceea, dar sfârșitul nu va fi atunci.
Exact, sfârșitul nu va fi atunci, și apare de asemenea afirmația care indică un semn mult mai clar al sfârșitului. Și foarte interesant este că semnul acesta nu vine din această zonă convulsivă, tensionată, tulbure a realității care ne înconjoară, ci vine din zona luminoasă a ei, și anume Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Acesta este adevărul curat al Scripturii spre care orice creștin ar trebui să se întâmple, să se îndrepte. Dincolo de asta, ceea ce se întâmplă într-un punct sau altul al planetei noastre în momentul de față, cred că ar trebui să ne intereseze doar în măsura formării unei culturi generale, a unei imagini generale, dar nu cred că suntem, că stăpânim, că avem instrumentele necesare pentru a trage concluzii finale pe chestiuni geopolitice care sunt destul de complicate. Și istoria ne-a demonstrat din belșug că o realitate pe care o percepem la momentul prezent într-un anume fel are o profunzime, o amploare, o amplitudine uneori pe care nu putem bănui decât la distanță de zeci sau sute de ani. Cred că chiar și din această perspectivă ar fi mai cu minte să nu ne scandalizăm sau să nu tragem concluzii ultimative atunci când auzim de o intenție, de un decret sau de un demers pe care o anumită putere politică îl generează.
În mod concret sau cât mai practic, ce ar trebui să facă un creștin care asistă pe de o parte la aceste evenimente, pentru că fără să vrem suntem spectatori, suntem telespectatori, le vedem prezentate de jurnaliști, le citim în presă, le cunoaștem, iată, încercăm cumva să găsim și explicații pe baza Bibliei, ne îndreptăm des spre profeție, nu avem toate elementele și atunci ce facem? În mod concret.
Nu cred că adăposti în spatele unui voal subțire de ce va fi, vom vedea, nu cred că aceasta este o soluție. Eu cred că o soluție este o abordare ca niciodată serioasă a Sfintei Scripturii. Este adevărat că schemele pe care le avem în minte sunt din biserica noastră. Biserica ortodoxă are schemele ei. Biserica romano-catolică are schemele ei de a vedea viitorul. Bisericile protestante au schemele lor. Dar care este schema lui Dumnezeu? Adică dacă tu spui din capul locului că schema lui Dumnezeu este atât de complexă încât tu nu trebuie să te preocupi prea mult pe subiect, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare o foarte mare greșeală, pentru că Iisus Hristos era văzut și ne-a dat suficient de multe semnale în sensul că era un acerb, un sârguincios cercetător al Scripturii.
Dar care e rolul profețiilor? Până la urmă, de ce studiem profețiile?
Păi doar ca să profeția știm despre ca ceva, ca să te mântuiești într-un anumit sens, ca să poți să mergi într-o excursie pe munte și cum să pleci fără hartă, fără busolă, fără o călăuză. Adică nu despre asta e profeția.
Dar dacă profeția mai mult ne sperie?
Dacă profeția mai mult te sperie, ea n-a fost scopul acesta al ei. Pentru că, uitați, spuneam la un moment dat despre prezența fulminantă a învățăturilor unui mare reformator, Martin Luther. A dat naștere mișcării de reformă. Dar mișcarea de reformă nu a fost dusă până la capăt. Mai mult, a existat o contra-mișcare care se numește contra-reformă. A existat un Ignazio de Loyola, a existat un grup extrem de disciplinat de călugări romano-catolici care pur și simplu au penetrat universitățile lumii, nu doar pe cele catolice, ci în timp, vorbim de reforma lui Luther care a fost pe la anul 1500, acum suntem în 2025, adică în ultima sută de ani, interpretarea clasică la care făceam referire cu privire la faptul că Antichrist este sistemul romano-papal corupt, în ultima sută de ani s-a renunțat la ea. Dar chestiunea aceasta coincide cu perioada în care explozia universităților, a învățăturilor în universitate, în universitățile mari ale lumii, a intrat sub zona unor teorii de genul celei prezente. Sunt în panoplia, în tolba de săgeți a contrareformei iezuite, au existat două astfel de teorii. Una se numește preterismul și alta se numește futurismul. Preterismul pune toate evenimentele din cartea Daniel, din cartea Apocalipsei, în trecut, ca atare nu mai stăm să discutăm despre un antichrist romano-catolic, aceasta face preterismul, iar futurismul duce totul în viitor, undeva în care posibil să se construiască vreun templu, posibil să se pună acolo un antichrist în el, dar este chestie undeva în viitorul indefinit. Ori noi, ca creștini, ca să vin la întrebarea noastră, trebuie să mergem mai mult decât merge rădăcina. Adică, de unde are biserica mea baptistă cu teoria răpirii, de unde are biserica mea evanghelică teoria asta, de unde are biserica adventistă teoria asta, dacă este scripturistică și este validată, e în regulă, dacă nu, nu. Și nu stai să faci teologie pe un singur text, pentru că asta se întâmplă aici. Este teologie pe un singur text, pe un singur text din 2 Tesaloniceni, cu templu și cu Antichristul plasat acolo.
Haideți să ne îndreptăm spre finalul emisiunii și să vedem partea luminoasă. Deși poate suna ciudat că vorbim de profeții care ne avertizează sau ne prezintă sfârșitul lumii, totuși ce înseamnă sfârșitul lumii?
Da, înainte de a da răspuns la această întrebare, aș vrea să aduc o completare la întrebarea anterioară. Mă adresez acum unui public care este aproape de profilul postului de televiziune în care suntem. Unde văd eu un pericol? Și anume, un pericol real. Deseori mă confrunt cu întrebarea, cu informații care circulă pe diferite căi, cu privire la interpretări ale unor evenimente actuale ca fiind împliniri exacte ale anumitor profeții. Ori, ceea ce constat privind în urmă la 10, 15 ani, 20 de ani, este faptul că fix o anumită profeție, unei anumite profeții se dă ca împlinire, un eveniment acum, alt eveniment peste 3-4 ani, alt eveniment peste 5 ani. Ori, eu cred că aceasta este o poziționare păguboasă. Pentru că Dumnezeu nu se joacă cu profeția. Și atunci când Dumnezeu a intenționat să ne transmită un lucru cu exactitate și avem profeții care fac referire la ani, la evenimente descrise cu acuratețe, venirea lui Iisus Hristos a fost profetizată și s-a împlinit cu o serie întreagă de elemente. Da? În momentul în care Iisus Hristos a vrut să ne transmită ceva foarte exact, a făcut-o. Cu privire la ultima bucată de timp de istorie în care noi am intrat, nu avem niște elemente extrem de concrete pe care să punem degetul și să spunem gata, asta este, s-a împlinit acum. Da, sunt câteva și au fost amintite în zicerea anterioară, dar dincolo de asta a sta cu sufletul la gură și a vedea în fiecare mișcare geopolitică o împlinire a anumitei profeții, nu cred că este o poziționare sănătoasă.
Și cu atât mai mult cu cât aș vrea să facem concluzia emisiunii și v-aș ruga să-mi răspundeți la întrebarea asta. Și dacă ne speriem, de ce să ne speriem? Pentru că noi așteptăm acest sfârșit.
Cred că resortul pregătirii noastre pentru încheierea istoriei acestui pământ și pentru întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, resortul sănătos nu trebuie să fie teama dată de anumite evenimente convulsive din jurul nostru. Ci acel resort puternic este dragostea noastră față de Dumnezeu și dorința noastră de a ne întâlni cu El cât mai curând. Ori, evenimentul acesta al încheierii istoriei Pământului ar trebui să aducă pentru fiecare dintre noi o undă de bucurie. Este o așteptare spre a cărei împlinire ne îndreptăm, iar aceste profeții pe care le vedem, aceste evenimente care se întâmplă în jurul nostru, nu sunt altceva decât niște indicatoare care ne arată că suntem mai aproape de casă.
Chiar sfârșitul lumii nu înseamnă și sfârșitul nostru. Sau
exact.
Nu este neapărat nevoie să însemne sfârșitul nostru, ba din contră, e o viață nouă, o viață veșnică.
Da, indiferent cât de mult nu mi-ar plăcea mie un anumit indicator, dacă acela îmi spune că mă apropii de finalul călătoriei mele, lucru pe care mi-l doresc din tot sufletul, atunci voi privi cu optimism și cu speranță către ceea ce se întâmplă în jurul meu. Cred că aceasta ar trebui să fie paradigma corectă de gândire. A ne lua timp să hrănim mintea noastră și inima noastră cu adevărul Scripturii, să cultivăm acea relație transformatoare cu Hristos și în felul acesta, pe de o parte, vom dobândi o optică cât se poate de corectă a evenimentelor care se întâmplă în jurul nostru și vom dobândi mai valoros decât atât o atitudine potrivită față de cele ce se întâmplă în jurul nostru.
Vă mulțumesc tare mult. În câteva secunde, dacă mai aveți ceva de adăugat, poate un verset biblic sau o încurajare
acum la
finalul emisiunii.
Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile.
Ne îndreaptă către Biblie.
Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Aceasta este o făgăduință superbă pe care Dumnezeu ne-o lasă. Iisus Hristos o adresează ucenicilor săi și prin ei nouă tuturor. Să avem parte de împlinirea ei.
Vă mulțumesc tare mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În încheiere, vă invit să reflectăm asupra unor cuvinte din Scriptură care ne pot ghida în fața provocărilor geopolitice ale zilelor noastre. Veți auzi de războaie și vești de războaie, dar acesta nu va fi sfârșitul. Fiți gata, pentru că în ceasul în care nu vă gândiți, Fiul omului va veni. Profetul Daniel ne avertizează. Va veni o vreme de strâmtorare, cum nu a fost niciodată de când sunt neamurile până la sfârșitul vremii. Însă, în mijlocul tuturor acestor evenimente, să nu uităm că ferice de cei care păzesc cuvântul lui Dumnezeu și că cine se încrede în Domnul este fericit. Rămânem cu speranța că, indiferent de vremurile tulburi în care trăim, adevărul și credința ne vor ghida atât în înțelegerea profețiilor, cât și în trăirea autentică pentru slava lui Dumnezeu.